jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Priznanje Jerusalima za prestonicu Izraela, Srednji istog gura u nasilje i haos, saopštile 22 članice Arapske lige. U šumskim požarima na jugu Kalifornije uništeno 70.000 hektara zemlje i 700 domova. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. U Srbiji najugroženiji Romi, žene, osobe sa invaliditetom i LGBT populacija. U Oslu i Stokholmu danas dodela Nobelovih nagrada. U narednih pola sata tema Mosta Radija Slobodna Evropa bio je populizam na Balkanu. Sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Na pitanje da li kod današnjih balkanskih lidera ima elemenata kulta ličnosti, Jakovina i Stojanović kažu.
Rekao bih da da.
Naravno da ima i taj kult, pre svega pravi sam Vučić.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Zvaničnici Arapske lige saopštili su da bi potez predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, koji je grad Jerusalim priznao za prestonicu Izraela, područje Srednjeg istoka moglo gurnuti u, citat, nasilje i haos, kraj citata, objavio je BBC. Taj potez je, kako ocjenjuju, okončao poziciju neutralnosti Sjedinjenih Država o jednom od najosjetljivijih pitanja tog područja. Stav 22 države članice Arapske lige, među kojima su i neki od najbližih saveznika Sjedinjenih Država, upućen je posle 3 dana nasilja i protesta Palestinaca u području Zapadne obale i Gaze. Izrael je oduvek Jerusalim podrazumevao svojom prestonicom, dok Palestinci istočni Jerusalim, koji je Izrael okupirao 1967. smatraju glavnim gradom buduće palestinske države. Trump je svoju odluku, koju je obećao tokom predsjedničke kampanje, objasnio kao, citat, ništa manje ili više od priznavanja realnosti, kraj citata. U petak su sa područja Gaze na teritoriju Izraela ispaljene 3 rakete, što je izazvalo vazdušne udare izraelske vojske. U udarima su poginula 2 pripadnika pokreta Hamas. Hiljade Izraelaca okupile su se u subotu u Tel Avivu na protestu protiv korupcije, tražeći od premijera Benjamina Netanjahua da podnese ostavku. Netanjahu je ispitivan u 2 zbog sumnje na učešće u primanju mita, prevari i kršenju poverenja. Izraelski premijer je više puta odbacivao te navode, tvrdeći da ih plasiraju, citat, neprijateljski mediji, kraj citata. Šumski požari i dalje ugrožavaju jug američke savezne države Kalifornije, ali su prestali naleti vetra. To, kako javljaju tamošnji lokalni mediji, daje nadu da će vatrogasci uspjeti da lokalizuju požare koji su do sada uništili više od 70.000 hektara zemlje u području Los Angelesa, Santa Barbara i San Diego. Žrtava nije bilo, nekoliko hiljada ljudi napustilo je svoje domove, a prema prvim procjenama izgorelo je više od 700 stambenih objekata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komandant KFOR-a, vojne misije NATO na Kosovu, Salvatore Kuoči, izjavio je da te vojne snage ostaju jedina vojska na Kosovu koja obezbeđuje mir. Ako kosovske institucije žele da transformišu kosovske bezbednostne snage koje služe za odbranu od elementarnih nepogoda, to je proces koji, prema rečima generalnog sekretara NATO-a, mora da se izvede u skladu sa ustavnim procesom, rekao je Kuoči za Večernje novosti. On je naveo i da je KFOR misija čiji se rad ne dovodi u vezu sa vremenskim okvirima, već sa rezultatima. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava, čija je svrha da podsjeti na načela jednakosti i ravnopravnosti koja su promovisana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Taj dokument su Ujedinjene nacije usvojile 10. decembra 1948. Deklaracijom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka, od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. U Srbiji se među najugroženije kategorije kada je reč o preprekama u ostvarivanju osnovnih prava izdvajaju Romi, žene, osobe sa invaliditetom i pripadnici LGBT populacije. Nobelova nagrada za mir biće uručena u Oslu predstavnicima međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja ICAN. Ta nevladina organizacija je nagrađena za 10-godišnju kampanju čija je svrha da se svet reši atomskog oružja. Istovremeno u Stokholmu će biti uručene Nobelove nagrade za književnost, fiziku, hemiju, ekonomiju i medicinu. Laureatima će nagradu uručiti švedski kralj Karl Gustav.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o populizmu na Balkanu. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Tvrtko Jakovina, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gospođo Stojanović, vi ste nedavno izjavili da bi Srbiju, a možda i ceo Balkan, trebalo proglasiti avangardom populizma. Šta vas navodi na takvu tvrdnju?
Ta tvrdnja je naravno krajnje cinična, ali proizlazi iz nekih mojih istraživanja domaćeg 19. veka, koja pokazuje da su neke osnovne definicije današnjeg populizma, globalnog populizma, u stvari već bile ovdje ostvarene. I predstavljali smo nedavno slavnu sada knjigu profesora Millera s Princetona upravo o populizmu, gdje on na 100 strana vrlo kratko i vrlo jasno definisao tu pojavu za koju se danas čini da znači i sve i ništa. I on je nju definisao u nekim jasnim kategorijama i pokazuje se da su te kategorije ovdje već bile u populističkim režimima koji su prvi put nastali već krajem 19. veka. Dakle, to je i ideja o narodnoj partiji koja predstavlja čitav narod, tu je ideja o vođi, tu je ideja o tome da svi bi nekako morali da misle isto i da ti koji slučajno tako ne misle sigurno ne spadaju u ovaj narod ili su opet plaćeni iz inostranstva. Prema tome, prosto ako idemo recimo kroz knjigu Jana Vermeera Millera, vidimo da se većina današnjih definicija odnosi i na recimo srpski 19. vek, pa sam to cinično nazvala avangarda.
Gospodina Jakovina, mislite li vi da je Balkan avangarda populizma?
Ja bih rekao da je to, sama Dubravka je rekla, zgodna dosjetka. Ja, nažalost, mislim da smo mi u mnogim stvarima bili duboka periferija, pa možda tako i u trasiranju nekih od političkih fenomena, ali su, nažalost, mnogi od ružnih političkih fenomena kod nas bili bez adekvatne liberalne ili demokratske konkurencije, pod navodnim znacima, tako da smo neke od zapadnih pojava živjeli duže i intenzivnije no što su to bili slučajevi kod nekih drugih nacija, i u tom smislu možda ova avangarda populizma na Balkanu bi se mogla donekle i braniti.
Gospođo Stojanović, koje današnje lidere balkanske svrstavate u populiste, koji bi se mogli nazvati populistima?
Pa bolje bi bilo ne pitate koga ne svrstavam. To bi već bilo mnogo teže. Dakle, od Orbana pa nadalje, evo čak i ovo Pahor što je sad izvodio sa ovim hodanjem kroz Sloveniju, ne znam kako bismo drugčije mogli da razumemo. U Hrvatskoj također niz takvih, u Bosni su gotovo svi takvi. Po mnogima je upravo Siriza jedan par excellence primjer levog populizma. Bojko Borisov je vrhunski predstavnik populizma, dakle, eto, prosto morala bi da se zamislim na odgovor koji nije.
A preskočili ste Vučića?
A ne, Vučić, izvinjavam se, to se podrazumeva, on je na prvom mjestu.
Gospodine Jakovina, po vama, koji su današnji populistički lideri na Balkanu?
Pa evo, prije nego odgovorim, iako se ja ne bih ne složio s ovim, čini mi se da, s obzirom da su ti trendovi, razgovori o alternativnim činjenicama, a onda i populističkim liderima došli posljednjih godina i do nas, da sada onda pokušavamo kroz te naočale gledati ono što možda u nekim ranijim razdobljima, mada su se ti ljudi ponašali ili takvi ljudi ponašali slično, ne bismo nazvali nužno populizmom, nego bismo zvali nekako možda drugačije. Ja bih čak rekao da je s Orbanom čak i puno ozbiljnija stvar nego obični populizam. Isto bi vrijedilo možda i za poljske sadašnje lidere. Mislim da populist, kako bi ga ja vidio, kad kada nije onaj tko nužno vjeruje u sve što govori, nego radi ono što zna da će kod manje obrazovanih, kod needuciranih, naprosto upaliti, pa će oni biti njegovi glasači. Vučić vjerojatno toga ima više nego što ima Plenković. Plenković nema taj tip vođenja politike, ali ima njegova partija to, imaju mnogi u njegovoj partiji i skloni je populističkim potezima. Populista je bilo silno puno u Makedoniji. Makedonija je jedino možda malo specifična zbog toga što teško možete igrati samo na jednu kartu kao što to možete u Srbiji i u Hrvatskoj, zbog toga što morate u najmanju ruku računati barem na jednu albansku partiju, pa s te strane imate nešto malo otežanu situaciju, ali u načelu gdje zapravo god uđete na prostoru Europskog jugoistoka ili Balkana, vi imate slične trendove koji, evo, negdje su kao u Grčkoj trenutno lijevi, ne znamo što je sa bugarskim predsjednikom, ali teško da možete s čovjekom koji imao takvu karijeru tjelohranitelja pa onda pretvaranja u državnika očekivati puno više od populizma. I slično je sa iskazima populističkim u Hrvatskoj, gdje zapravo od nacionalizma, a u zadnje vrijeme klerikalizacije, ne možete dići glavu i razmišljati ni na koji normalni način, i možemo sasvim sigurno zaključiti od toga sretne budućnosti i hvatanja koraka sa najrazvijenijim zemljama sigurno nema.
Gospodine Jakovina, da li je Tuđman bio populista?
Ja bih rekao da je Tuđman jednim dijelom bio. Kad kažete populist, meni je asocijacija da čovjek mora imati određeni šarm, da mora imati određenu mogućnost jasne manipulacije. Mislim da je Tuđman u mnogim stvarima bio preiskren i teško biste ga mogli baš nazvati šarmantnim liderom. U tom smislu bih ja rekao da možda dijelom, ali ne bih taj termin nužno prilijepio. Mislim da to ne bi do kraja ga opisalo.
Gospođo Stojanović, da li je Milošević bio populista?
Jest, mada mnoge od ovih stvari koje je profesor Jakovina rekao, i što se tiče manjka šarma i što se tiče iskrenosti, jer Milošević je otvoreno govorio sve što je nameravao, po tim kriterijima on ne bi spadao u takve populističke lidere, ali naravno njegova je bila takozvana antibirokratska revolucija koja je par excellence bila populistička. Njegovo je bilo događanje naroda, što je parola koja je par excellence populistička. Njegov nacionalizam i svi Srbi u jednoj državi, što je njegov ratni program, također spada u taj sklop ideja. Prema tome, on bi sigurno spadao po tu definiciju.
Gospodine Jakovina, imaju li balkanski populisti ikakvu ideologiju?
Ja bih rekao da, nažalost, ogroman broj balkanskih političara ima ideologiju koja bi se mogla sažeti, osim nacionalizma, u želju opstanka na vlasti pod svaku cijenu što duže. To može biti karakteristično za mnoge političare, ali čini mi se spremnost u najnevjerojatnije kompromise i najnevjerojatnije javne iskaze, a zapravo intimno osjećanje nečeg sasvim drugoga, mislim da smo te neke stvari doveli do rubova. Mislim da smo tu različiti od zemalja sa stabilnijom ili dužom političkom kulturom demokratskih društava, ili da mi ne uzimamo demokraciju dovoljno za ozbiljno, dakle da se smatra da ako je netko političar i u poziciji moći, da će onda učiniti ono što je dobro njemu. Čini mi se da u tom smislu možete tražiti zašto su neke populističke mjere na Balkanu možda lakše prođu, možda je lakše očekivati da se ljudi preokrenu, a da zapravo pitanje je jesu li to njihova duboka uvjerenja. Ja bih rekao da nisu, jer konačno, znate, ako je netko do jučer bio član Saveza komunista, a sada je veliki antikomunist, ja bih rekao da sigurno nije imao komunistička uvjerenja ranije, ali nisam siguran niti da vjeruje čvrsto u ono što sada glasno promovira.
Gospođo Stojanović, po vama, da li balkanski populisti imaju ikakvu ideologiju?
Važno je reći da populizam je u stvari način na koji mislimo o politici. Ako se držimo te definicije, onda on zaista može biti i levi i desni i centar. Prema tome, on nije definisan svojom pozicijom na političkoj sceni i ta ideologija može zaista biti veoma rastegljiva. Ono što je važno, to je da utvrdimo koje su to tačke koje sigurno govore da je nešto populizam, a to bi onda na prvom mjestu bio razumevanje naroda kao jedne biološke celine i vođe koji predstavlja to, ili kako je još Milošević govorio, 104% naroda. Dakle, to je jedan dubinski antipluralizam koji je kolektivizirajući, znači ne dozvoljava mogućnost da bilo koja grupa ili bilo koji čovjek bude izvan toga. I iz toga onda dalje slede silne neslobode, gušenje slobode štampe koje mi imamo u Srbiji na delu ili u drugim zemljama. To uništava institucije, jer čemu parlament ako je način na koji se misli o politici takav, čemu čemu izbori ako su oni farsa, čemu podela vlasti ako ona nema nikakvog smisla. Dakle, to je jedan način mišljenja o politici koji prosto briše sve što čini parlamentarnu demokratiju i sve što čini njene institucije. E, ako tako to definišemo, onda možemo da kažemo da se radi i o određenoj ideologiji, pa bila ona leva, desna ili centralna, ali da su to neke tačke koje povezuju i te vođe i te režime u toj tako modernoj reči populizam.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o populizmu na Balkanu. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, Daniel Albertazzi, istraživač populističkih teorija sa Univerziteta u Birminghamu, smatra da je Vučić jedan od retkih primjera, kako on rekao, evropoidnog populiste, zato što je, kako on kaže, na čelu države koja je u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Slažete li se s tim?
Pa ne znam, mislim da nije dovoljno proučio srpsku situaciju. Gospodin Vučić koristi sve što može da koristi. Dakle, on koristi i Rusiju, i Kinu, i Saudijsku Arabiju, i Evropsku uniju. On govori istovremeno u svim pravcima, on govori i u korist novog rata u Bosni, ali i protiv takvog rata. Dakle, on govori sve međusobno suprotne stvari i prema tome ja se ne bih usudila da u njemu vidim bilo kakvog evropskog političara. On je naravno na strani Evrope koja daje ogromnu finansijsku pomoć Srbiji za razliku od Rusije, čija pomoć se meri nekim milionima, pomoć Evropske unije meri se milijardama, prema tome to su neuporedive stvari i naravno da u tom smislu gospodin Vučić evropoidan, ako bismo to tako nazvali, ali izvan te finansijske pomoći ja ne vidim da se on na bilo koji način ponaša evropski.
Gospodina Jakovina, koliko su sadašnji balkanski populistički lideri bliske diktaturi?
Tu smo na puno sigurnijem terenu što se tiče Balkana, rekao bih, i sve to što se danas gleda zapravo u drugom koraku je asocijacija na taj tip režima. Dakle, imate praktički suspenziju parlamenata koja može biti na različite načine. Dakle, parlamenti su zapravo tijela koja ne samo da ništa ne znače, nego način na koji ih slažete i ljudi koji u njih dolaze su ogromnim dijelom ljudi koji nemaju vlastito ja, nisu nikada rekli ništa što bi bilo zapamtljivo, ne odgovaraju zapravo nikome drugom nego vlastitoj partiji i onda se sve to događa u zemlji u kojoj je pravosuđe takvo da vjerojatno nikada u povijesti sudovanja od valjda plemenskih sudova nismo imali ovoliko neefikasni pravosudni sustav. Dakle, u takvom situaciji vi ne morate ići sa klasičnim populizmom kao na zapadu jer druge institucije ne funkcioniraju. Time se približavamo uvijek onome gdje smo jako dugo, ne samo u 20. nego i ranijim stoljećima bili, zapravo da jedna uska mala skupina ljudi odlučuje o svemu. Samo što sada imaju problem da to moraju upakirati tako da bi bilo prihvatljivo međunarodnoj zajednici ili u ovom slučaju Europi. Jesu li to klasične diktature? Rekao bih ne. One se teško mogu više ostvariti, ali jesu li to prave demokracije? To je možda bolje pitanje i o tome bismo jako mogli razgovarati unatoč svim beskrajnim izborima i tobožnjim potvrđivanjima u parlamentima. Pitanje je zapravo bi li to prošlo test kad bi netko trebao reći ruku na srce, ovo je demokracija, ne znam, francuskoga tipa.
Gospođo Stojanović, koliko su sadašnji balkanski populisti bliske diktaturi?
To su ti neodređeni politički sistemi u kojima vi i ne znate zapravo u čemu živite. Mislim, jasno je, bar u Srbiji, ko donosi odluke. Dakle, to je jedan čovjek, prema tome to bi mogla biti diktatura. Jasno je da institucija nema. Pravosudni sistem gotovo da ne postoji tu. Ili dolazimo do zastarivanja procesa, ili dolazimo do ovoga što smo sad imali sa paljenjem američke ambasade, gde smo posle 9 godina došli do tako sitnih kazni da su one potpuno zanemarljive. Prema tome, time vi jasno šaljete poruku društvu da može da bude potpuno razulareno i da napada šta god mu se dopadne i da će proći bez ikakve kazne. Slobode medija sada nemate i moram da napomenem, često se čuje u Beogradu, mi se vraćamo u 90. Kakve 90? 90. su bile simbol slobode medija ako uporedimo sa ovim što živimo danas. 90. smo imali Studio B, imali smo B92, imali smo Borbu, imali smo izuzetan nedeljnik Vreme. Mi sada danas živimo u vrlo teškoj situaciji u kojoj se list danas bori za opstanak isto kao i Vreme i u kome su ukinuti i B92 i Studio B. Imamo N1 kao još poslednju neku svetlu tačku. Situacija je daleko gora. Ljudi u medijima masovno gube posao. Prema tome, sve ono što su poluge demokratije mi zapravo nemamo. I često se za populizam kaže da je to neliberalna demokratija, što mislim da je jedna od najpogrešnijih definicija i navodi na vrlo pogrešne zaključke i u krajnjoj liniji metode borbe protiv, jer bi to značilo da on ipak demokratija. Ne, on nije demokratija. On je suprotnost demokratiji ili, kako je jedna autorka, mislim, odlično rekla, on je autoimuna bolest demokratije. Dakle, on jeste rezultat demokratije, ali taj rezultat koji demokratiju iznutra ubije.
Gospođo Stojanović, ima li kod današnjih balkanskih populističkih lidera elemenata kulta ličnosti? Recimo, srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin predložio je da Vučićeve slike vise po zidovima prostorija Vojske Srbije, ali je Vučić to zaustavio. Međutim, ta isti Vučić za sebe kaže, nikome ne voli osim srpskog naroda.
Ma naravno da ima i taj kult, pre svega pravi sam Vučić. Tu je naravno i Vulin uvek da pomogne i Vulin upravo služi tome da bi Vučić mogao da ispadne kao razuman u odnosu na Vulina. Prema tome, to je njegova uloga u celoj toj partiji karata, a kult naravno pravi uvek i onaj čiji kult treba da bude, odnosno sam Vučić, iz načina na koji on govori, iz načina na koji on sebe predstavlja, iz toga koliko on govori, iz toga koliko on se u tim televizijskim studijima i kako predstavlja uopšte sebi svoju poziciju, to je kult ličnosti. Ne mora to uvek na isti način, ne mora to da bude kao Titova slika iznad svake table u učionici. Imamo modernija sredstva danas da se kult ličnosti pravi i mislim da je to upravo na delu.
Gospodine Jakovina, po vama, ima li kod današnjih balkanskih populističkih lidera elemenata kulta ličnosti?
Rekao bih da da. Što se tiče kultova, to pomalo ovisi o tome kakav je tko lider. To ostvaranje kulta, ja mislim da je nešto što dolazi po defaultu. To je taj dio našega refleksa ovdje koji je bliži onim ranijim režimima koji nisu nužno bili samo populistički ili koje možemo i danas nazvati populističkim, ali zapravo su duboko antidemokratski, totalitarni, ali govori se o jednom liku, bez njega smo naravno izgubljeni. Taj tip diskursa je, čini mi se, nešto što možemo prepoznati, s tim da to nema uvijek jednake odraze. Kad-kada ne morate možda imati baš svugdje sliku, pa niti sliku u novinama, ali de facto ti ljudi su u poziciji potpune moći jer kontroliraju zaista sve poluge moći u društvu.
Iz opšteg trenda jačanja populističkih i autoritarnih režima na Balkanu izdvaja se makedonski slučaj. Tamo je populistički lider Nikola Gruevski, koji je vladao 10 godina, krajem prošle godine oboren na demokratskim izborima. Gospođo Stojanović, mislite li da je to izuzetak ili bi se to moglo ponoviti i u drugim balkanskim zemljama? Da li je makedonski scenario recept za obaranje balkanskih populističkih režima?
To ne možemo da znamo. Ja sam se odmah prijavila našoj koleginici Ireni Stefoskoj, koja je sada postala i poslanica Zorana Zajeva u parlamentu, s nadom da će nas primiti, da ćemo svi emigrirati u slobodnu Makedoniju. Tako da ja gajim najveće nade i optimizam za makedonski slučaj, ali ono što moramo da kažemo, to je da iza toga stoji ogromna borba građana Makedonije i Skoplja. I samo da se setimo da su oni godinama bili na ulicama, da je ta posljednja faza u posljednjoj godini bila izuzetno naporna, svakodnevna, riskantna, opasna, i da evo ja za sada u ovim drugim društvima ne vidim takvu odlučnost kako je pokazala makedonska opozicija i građani Skoplja, drugih makedonskih gradova koji su se tako istrajno borili protiv Gruevskog. Naravno da je Gruevski pretero, naravno da je između ostalog slupao i 800 miliona ili koliko eura na spomeni, naravno da je to bila karikatura od svih naših karikatura, ali to je bilo za divljenje. ubijanje, to je borba koju je pokazala makedonska opozicija i eto, to je, verujem, danas najčvršća nada Balkana.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da bi makedonski general mogao da bude recept za obaranje balkanskih populističkih režima?
Znate, ja mislim da je veći problem kod nas sa onim liderima, nazovimo ih populističkim, koji su zapravo ultrapopularni, koji su nesmjenjivi na izborima. To je zapravo pravi problem i zbog toga mislim da se makedonski slučaj možda ipak neće moći uzeti kao paradigmatičan.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Od početka godine u Srbiji je u porodičnom nasilju ubijeno 26 žena. Mediji, prvenstveno štampani, izvještavanje o ubistvima žena i nasilju nad ženama u partnerskim odnosima vrše senzacionalistički, nemajući u vidu kakve posljedice to može imati na žene koje trpe nasilje. Za Radio Slobodna Evropa beleži Danica Gudurić.
Ovakvim izveštavanjem žene gube veru u sistem, da im neko može pomoći, te da se stvara neka vrsta atmosfere u društvu da nema podrške za žrtve, ocenjuje Vedrana Lacmanović, asistentkinja na mreži Žene protiv nasilja, ističući rezultate istraživanja autonomnog ženskog centra Kako vas žene čitaju, prema kome žene razlog za neprijavljivanje nasilja navode i medije čiji tekstovi su već osudili žrtvu.
Ovakvim izveštavanjem stvaraju atmosferu u samom društvu koja dovodi do toga da zapravo i okolina žrtve počinje da veruje da je ona izazvala nasilje, da ona mora biti kriva, da je nešto nije u redu sa njom, te se samim time smanjuje i podrška koju ona može dobiti u svojoj okolini.
Za Sanju Petrović iz Autonomnog ženskog centra vrlo je bitno da mediji od početka do kraja prate priču i izveštavaju da li je nasilnik kažnjen ili nije, što se retko dešava u medijima u Srbiji i na koji način su institucije postupale u ovoj situaciji.
Nama se, na primjer, neke žene jave na SOS telefon koje imaju iskustvo nasilja. Jedno od pitanja njihovo bude da li ću ja ikada biti dobro, da li ću ja ikada moći da izađem iz ovoga. I mislim da je to na neki način odgovornost medija, jer mi ne vidimo u medijima upravo te žene kojima jeste dobro. Važno da se i o ovim slučajevima izveštava. Ako hoćemo da imamo izjavu neke žene koja ima iskustvo nasilja, to uvek moraju da budu žene koje su dobre sa sobom, koje su izašle iz traume i bilo bi dobro da su to neke žene koje su na nekim pozicijama moći, jer na taj način one, ukoliko su poslanice, ukoliko su biznismenke, ukoliko su to neke žene koje su se ostvarile u životu, ukoliko one izađu i u medije i kažu ja sam nekada to preživljavala, danas sam dobro, na neki način će podstaći i druge žene koje imaju manje moći da vide da je moguće izaći iz te situacije.
Naše sagovornice zaključuju da je stopa ubistva žena u Srbiji dalje visoka. Od početka godine ubijeno je 26 žena i da je neophodno ukazati na one žene koje su u riziku od teškog povređivanja i ubistva i da mediji nipošto ne bi trebalo da otkrivaju identitet žrtve. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijest koja nam je stigla tokom emisije, pobednik ovogodišnjeg Eurosonga Salvador Sobral oporavlja se u bolnici nakon transplantacije srca, prenosi BBC. Hirurzi u bolnici Santa Cruz u Lisabonu kažu da se 27-godišnji pevač osjeća dobro. Operacija je prošla uspješno, oporavak će biti dug i ako sve prođe u redu, Sobral će imati potpuno normalan život, rekao je hirurg Miguel Abecasis za portugalski list Publiko.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vreme je da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti i priznanje Jerusalima za prestonicu Izraela. Srednji istok gura u nasilje i haos, saopštile 22 članice Arapske lige. U šumskim požarima na jugu Kalifornije uništeno 70.000 hektara zemlje i 700 domova. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. U Srbiji najugroženiji Romi, žene, osobe sa invaliditetom i LGBT populacija. U Oslu i Stokholmu danas dodela Nobelovih nagrada. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozivaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.